Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
And I think to myself, what a wonderful world.
Dagens gjest, Øystein, et råskinn av en fyr. En fyr som vi har hatt lyst til å ha på besøk lenge. Nå tiden moden. Han lege og komiker. Altså det er en kombo. Det er svigermors og svigerfars drøm. Det i en smerle.
Reiser, ja, og hvordan segmenterer du det? Hvilken av, på en måte, hva er svigermor og hva er svigerfars preferanser i komboen?
Det er livsfarlig å begynne å gå inn på det, for det er jo altså, det samfunnet vi lever i nå, som er så woke, så kan man ikke, jeg vet ikke. Jeg bare helgarderer meg og sier at han har alle strøm. Han holder show som heter Dr. Bergland uten grenser, som man må løpe og få sett. Og jeg tror da at jeg kommer til å gå godt med denne fyren. Jeg kjenner han jo ikke så godt som deg, Øystein, men jeg tror at vi har å gjøre med en sånn snodig kombinasjon av et menneske. Jeg tror det er en introvert med et fascinerende stort eksponeringsbehov, og det vil jeg dykke mer i. Og det er en ære og veldig stas å ha besøk av deg, Jonas Kinge Bergland.
Takk for det. Jeg trodde jeg var invitert fordi jeg var tidligere skiløper, men
Jeg
har jo vært på lag med Øystein, vet du.
Ja, hva mener du med tidligere skiløper? Går fortsatt på ski du, Jonas?
Jo, ja, men jeg konkurrerer jo ikke lenger.
Nei, men det gjør ikke jeg heller.
Går på ski. Nei, det gjør kanskje ikke det.
Nei. Nå er jeg opptatt med å holde hodet høyt, holdt jeg på å si. Holde hodet hevet. Men det er en helt annen historie. Godt å se det.
Lige så.
Er det fint?
Det er lenge siden.
Alt
ja, det er veldig
siden.
Bra. Det er jo turné, da. Så jeg reiser i helgene og har show i Oslo på hverdagene, stort sett. Og så jobber jeg på et sykehjem 3 dager i uka. Så det går i ett kjør, liksom. Ja. Men det er bra, det.
Det her må vi bare, for meg da, som ikke kjenner deg så godt, dette må vi liksom komme til bunns i, fordi du fyller jo tiden din til randen med et og annet, og for mange vil liksom det være lege, man tenkte at det er nok, liksom, jeg runda den, fiksa den, kjøper jeg Mercedes, og så bare kruser jeg livet ut. Men da skal du på død liv selge 300-400 000 billetter til eget humorshow i tillegg, liksom. Så, og det her, hvis man kan, for å bli bedre kjent med meg, hvis man spoler tiden litt tilbake, du en liten gutt, hva er det som får en person til å ville forfølge liksom, både det å bli lege og det å bli komiker? Liksom, hvor startet dette? Og hvordan kom vi dit?
Nei, altså hvordan man blir en fyr som får lyst til å gjøre noen av de delene, det er jo en lang og komplisert svar på det. Men jeg kan jo si i hvert fall litt sånn at det er litt tilfeldig at jeg havna i innen medisin, og det er tilfeldig at jeg startet med humor. Så det hadde vært en sånn målrettet ting fra lenge før jeg ble det, på en måte. Og sånn som det ser ut nå, da, med tanke på at jeg har det showet som på turné og sånne ting, og det går veldig bra, så var det aldri det heller noe jeg så for meg skulle være oppnåelig, eller hadde som en konkret tanke at det liksom skulle bli meg, da. Jeg begynte med stand-up som en hobby, samtidig som jeg studerte, og så ble det mer og mer en jobb, fordi det bare gikk bedre, og man fikk bedre jobber, og du fikk bedre betalt, og sånne ting. Og så måtte ha det ballet på seg med det der å ha egne show. Da jeg fikk muligheten til å ha det, så trodde jeg liksom det var en sånn egentlig ting som ikke var mulig å få til på en måte. Jeg var I et møte med Lina Kranz og så spurte hun hva det du vil og så sa jeg nei, jeg tenkte kanskje en gang ha et soloshow liksom og det synes jeg virket som veldig vågal ting å si da for da jobbet jeg jo som klubbkomiker som heter og gjorde firmajobber på høsten og julebord og alt det greiene der ikke sant, du reiser rundt I landet kanskje noen ganger med noen og ofte alene og sånt, og så tenker man liksom, de som har show, det liksom Dagfinn Lyngbø og Anne-Kat Herland og store navn da. Så det var liksom ikke, lå ikke noe I sånn veldig bevisstheten min at det skulle jeg også ha, men så sa jeg bare det sånn, I det møtet at ja, ha et soloshow kunne liksom jeg, bare, det var, jeg sa det kanskje nesten mest for å høres litt ambisiøs ut
Men liksom, men...
Og så sa hun, men da setter vi en dato med en gang, og jeg ble sånn, oi, shit, ja, da skjer det faktisk. Og så har det gått bra, og så nå har jeg da det tredje soloshowet som I gang da.
Ja. Men samtidig som alt dette går da, og selv om du har suksess som komiker, så har du på en måte standhaftig holdt denne legejobben ved siden av. Det høres jo egentlig bare liksom maset ut, men...
ja, det mange som lurer på det, og det enkle svaret på det vel at det lurt å gjøre det, men det også noe jeg vil fordi jeg liker det. Altså sånn, det føles litt sånn mer ordentlig og meningsfullt enn å bare reise rundt og fortelle vitser på en måte. Selv om det fint det også, men jeg blir litt sånn rastløs og føler meg litt sånn udugelig hvis jeg ikke gjør noe på dagtid. Så det å stå opp og dra et sted og være nyttig og ha en funksjon I et team og med folk og liksom se at den utdannelsen jeg har tatt kan jeg bruke da. Det gjør at man blir litt sånn jorda, altså... For å bruke et sånn wishy-washy begrep, men jeg tror det nyttig å ha en hverdag som ganske normal når mye av livet unormalt. For det å ha et show som man turnerer med jo en unormal ting.
Men identifiserer deg mest som lege eller komiker?
Ja, det vet jeg ikke helt, altså. Jeg tror, jeg har sagt det før andre steder, at jeg føler meg jo på en måte... ikke helt sånn normal noen av stedene, fordi legene ser på meg som han litt rare fyren som også komiker, mens komikerne ser på meg som han litt rare fyren som har en jobb. Så det liksom, jeg passer på en måte ikke helt inn noen steder, men jeg bytter rollene og når jeg på jobb som lege så jeg all in på lege og når jeg komiker så jeg all in på det
Men du beskriver det jo nå veldig sånn som at det er veldig laid back, og du liksom bare snubler inn I humor, bare ja, 300 000 billetter solgt, ja, sant, det snubler der og så lege, og det tror jeg ikke helt på ikke sant, jeg tror jo, hva det som jeg tror jo på at det må være noe som driver deg liksom, det må jo være en eller annen sånn, hva som motiverer deg til å jage på videre
Nei, det vel det å, altså jeg veldig grundig da, når jeg gjør noe, så gjør jeg det veldig grundig, sånn at jeg og da blir det jo mer da blir jo kvaliteten på det bedre jeg er perfeksjonist ikke sant? Så når jeg lager et show så det veldig innstudert alt jeg gjør på scenen altså nesten til hvordan jeg går hvor jeg går på scenen det ser tilfeldig ut men det mønstre liksom som jeg har det ganske gjennomtenkt da og så hver eneste setning veid og vurdert og på en måte strippet ned til det mest effektive og beste måten å formulere på liksom som jeg tror da så det en sånn grundighet I jobbingen som gjør at man får suksess da og sammen med studien ikke sant altså det var et interessant studie, så jeg hadde lyst til å kunne det. Og da sitter man, og da blir man grundig. Og så det er jo en ambisjon om å... Og da kan man gå tilbake til det du snakket om, hva slags fyr det som blir noe sånt. den der ambisjonen ligger jo litt på det å markere seg. Det et markeringsbehov inni her. Fordi at jeg søker jo arenaer som, hvor man syns, og det altså legeyrket et statusyrke, det ikke bare interessant, liksom, det også et statusyrke, så jeg har oppsøkt en vanskelig arena, og behersker den, og det kommer av et markeringsbehov. Så ærlig skal jeg være. Og sammen med stand-up, ikke sant? Også det å stå på en scene og få all oppmerksomheten og kontrollere et publikum er jo et form for markeringsbehov og det å ønske å bli sett og godtatt. Da.
Jeg har to spørsmål. Det ene jo, hvor kommer det der, den grundigheten fra? Er du født med det? Har du lært av det? Har du blitt inspirert av noen? Altså, hvor kommer den der, den strukturen og den perfeksjonismen fra? Og det andre det sier rundt liksom ambisjonsnivået, eller hva er målet? Eller sånn, utover å få dekket markeringsbehovet, hva er målet?
Ja, det er interessant, for at jeg er jo, altså ambisjonsnivået mitt ligger på å få til ting, men ikke med et konkret mål. Altså sånn, jeg har aldri tenkt at jeg skulle selge så mye billetter, eller jeg bare hadde lyst til å få til å lage et show. Og så når jeg hadde laget det, så tenkte jeg, ja, lage et til da. Og nå det tredje liksom. Så det er bare å få til at det showet blir så bra som jeg har lyst til at det skal være. Men jeg hadde satt et mål om så mange billetter skal selges, det skal få sånne og sånne anmeldelser. Det er bare det å lage det, og når man er i den arbeidsprosessen, så er jeg veldig grundig. Men så det var vel det der med ambisjonsnivå. Jeg har ikke veldig konkrete målsetninger, har jeg aldri hatt, annet enn faktisk da jeg drev med langrenn, for da var jo det å vinne et skirenn var en veldig konkret målsetning. Hva var det første spørsmålet, Øystein?
Det var liksom hvor den grundigheten kommer fra, hvor er det den strukturen eller den perfeksjonismen kommer fra? Og jeg, om, sånn, ja. Måte, om du er født med den, eller om du har blitt påvirket av noen, eller om det er noen som, ja, på måte, ja, hvor den kommer fra da?
Nei, det vet jeg ikke helt. Jeg tror det er drevet litt av det markeringsbehovet faktisk, fordi at altså, da jeg gikk på barneskolen, så var jeg husker jeg var veldig opptatt av å gjøre alle leksene mine. Vi fikk sånne ukesplaner hvor alle leksene for hele uka sto. Og da var jeg og en kompis, vi løp hjem fra skolen på mandag og gjorde alle leksene for hele uka. Vi ringte hverandre underveis og hørte med hverandre hvor langt vi hadde kommet i matteleksene, for eksempel. Og han var bedre enn meg, så han hadde alltid kommet litt lenger, og da løy jeg og sa at jeg hadde kommet lenger enn han, og så måtte jeg bare sitte lenger da og bli ferdig med det liksom. Men det var sånn, å gjennomføre det var liksom bli ferdig. Jeg tror ikke jeg aldri har fått noe sånn der veldig sånn drilla hjemmefra om at man skal være grundig eller at man skal gjøre ting veldig ordentlig, som jeg har ikke noen veldig ambisiøse foreldre. Det er ingen i familien som er noe sånn, hverken innen jobb eller akademia eller artistliv eller noe som helst. Liksom. Så jeg vet ikke at vi har det derfra. Men det er bare, å få ting gjennomført, det er liksom...
Ja, men hvor er det da henter på en måte anerkjennelsen fra da? For du sier jo at du har drevet av et markeringsbehov, og da antar jeg jo at det er jo da anerkjennelsen av å vise deg fram som du er ute etter. Men hvis da målet på en måte ikke nødvendigvis er å selge 300 000 billetter, da, hvor er det du da søker den anerkjennelsen? Mm. Altså, Hanso,
ja.
Vet du hva som skjedde her om dagen når jeg var innom Coop-en på Lillehammer?
Det kan jeg knapt tenke på.
Jeg står i butikken og skal velge meg ut et par Coop espressobønner. Så kommer det en bort til meg og sier, du, jeg hører på podden, og nå skal du få et kaffetips.
Ok.
Ok, sier jeg. Få høre på. Jo. Nå kjøper du den der espresso-pakka di. Og så går du hjem, og så lager du deg en god, mørk, deilig espresso med de koppbønnene og sånn. Og så finner du fram en skål med is, og så heller du espressoen over isen.
Yeah.
Og da har du verdens deiligste kaffedessert. Affigato.
Affigato. det kommer bli god samtale, det greiene der også, det er i vår råd.
Altså, det blir jo etter den gode samtalen, blir etter desserten, for når du først begynner å spise den, da du opptatt. Du sier at du drives av markeringsbehov, da. Men på et eller annet, det må jo bunne i et slags... Du må jo hente anerkjennelsen, eller er du ikke drevet av en slags anerkjennelse av å markere det? Eller stemmer ikke det?
Jo, det jeg tror ikke begge deler stemmer, men det å stå på en scene, det vet du, Øystein, at når ting funker, men det sånn... Altså, det en veldig vanedannende ting. Mm. Altså det å få folk til å le det noe sånn instinktivt tilfredsstillende ved det. Det en sånn slags følelse av kontroll av å være på en måte det er en maktsyke i det nesten, tenker jeg, for det er nesten sånn her herskesyke.
Ja, også, det er faktisk et innmari godt poeng, for ikke bare at du får folk til å le, men det sånn, du vet når de kommer til å le også.
Ja, sånn. Og jeg får de liksom til, og det showet jeg har nå jo langt mer morbid enn det jeg har gjort før, og det å liksom få de ut på tynn is liksom, til å le av ting som egentlig ganske syke ting, da, altså, det er veldig fascinerende, og... Så, og da det liksom større og bedre, jo alltid gøyere liksom, så når du da gjør et stort show med veldig mange i publikum, så jo det enda fetere følelse enn en liten klubbscene liksom.
Men det der spennende, for du sier det showet du nå, det, jeg har ikke sett det, jeg skal forhåpentligvis få sett det, vært litt opptatt i høst, ærlig på det, men du sier at det er litt morbid, fortell om det.
Og jeg inneholder showet? Mm. Nei, det bare at jeg... Altså sånn... Jeg synes det gøy med litt sånn syk humor når man med kompiser, at man sier drøye ting, liksom. Og så det ikke alltid det funker så bra på scenen, fordi at man må passe seg med hva slags ord man bruker, man må passe seg med hva slags type tær man tråkker på, og sånne ting. Og hvis man på en måte balanserer det opp mot hva du skal kunne få av motbør av folk som blir støtt eller noe sånt, så... og gjør det på en måte uangripelig, så kan du tulle med temaer som litt, hva skal jeg si, følsomme, da. Så, så da har jeg liksom, jeg har skrevet vitser på temaer som jeg synes litt morsomt å kødde med, da. Så da har det blitt mer morbid enn de forrige. Det forrige har jo også i og for seg vært litt morbid, liksom, altså det sånn typ, men det har vært situasjoner jeg har vært i også, ikke sant, sånn som forrige showet så snakket jeg om den gangen jeg var med på å identifisere et lik som, hvor det var en fyr som hadde dødd i en trafikkulykke, og jeg skulle inn der og identifisere da det like sammen med to politifolk, og dette var ikke noe jeg ikke hadde gjort før, ikke sant, jeg bare visste at fordi jeg lege så skulle jeg liksom kunne det. Så jeg måtte improvisere den situasjonen, det føltes helt absurd, men for meg så var jo det utrolig komisk å komme inn til to politifolk som står der og venter på meg i fullt alvor, og jeg later som at jeg kan identifisere et lik. Det er jo helt sinnssykt å være i en sånn setting, ikke sant? Og så jeg måtte bare spørre ene politiet liksom sånn, ja, jeg kjente jo ikke han fyren, liksom, så jeg visste ikke hvem det var, og han hadde vært en bilykke, så han så jo litt kvesta ut også, ikke sant? Så jeg spørte, har dere lommeboka hans, liksom? Så jeg måtte ha da, for å finne førekortet hans, og se om han lignet på bildet. Det var løsningen min, liksom. Og holdt da førekortet ved siden av fjeset hans, og sa, og da regnet med på et eller annet tidspunkt nå, så må jeg bli avslørt som dette kan ikke være metoden, liksom. Men de tok meg på alvor, og så sa jeg ja, det vel han det. Liksom, og så kikket de på det og sa sånn, jo, det er han. Ok. Da skriver jeg det i journalen.
At det han.
At det han.
Det ikke litt sånn det å være lege? Så, det mitt inntrykk at leger har en sånn enorm tillit i samfunnet. At hvis du som lege sier, vi går til høyre, så det sånn, ja, legen har talt. Ja. Vi velger høyre.
Mm. Ja, og, den, og det jo en ting som jeg synes morsomt å tulle med, ikke sant? Fordi at leger har en sånn, liksom fortsatt en ganske kunstig opphøyd status, som den der gamle embedsmannen på en måte, at man stoler på legen, liksom. Altså, gamle mennesker, de pynter seg nesten når de drar til legen, ikke sant? Nå det ikke sånn med unge mennesker lenger, men og Google og på en måte kunnskap... kunnskapsheving i befolkningen gjør at liksom statusen daler litt, da, men det fortsatt den der greia med at man har en sånn blind tiltro til det, og det veldig mye humor i det, fordi at veldig mange leger er jo usikre, ikke sant, og redde for å gjøre feil, og så det er en slags sånn kontrast inni der som jeg synes er spennende å tulle med. Men for å gå tilbake til liksom det med morbiditet, da, så sånne type scenarier synes jo jeg det morsomt å lage humor på, fordi at det er akkurat den opplevelsen er jo ganske unik. Det er ikke så vanlig å havne i den situasjonen der. Men også liksom bare, man får litt sånn rar humor av å være i sånne setter.
Ja, jeg har jo vært og sett showet ditt. Det var veldig, veldig gøy. Og jeg merket jo at det var morbid, og jeg synes jo selv også det veldig kult at man tør, for det samfunnet i dag er jo veldig politisk korrekt, og det jo liksom, og kanskje det å evne å bevege seg ut på det. Og da gjorde du et knep, som kanskje er et knep, men det kan også være sant, som jeg litt nysgjerrig på, hvis man kan være litt personlig der, for du snakker om, du går inn på et tidspunkt, men jeg husker om inn i selvmordstanker, i depresjon, og så sier du der at du har slitt med, eller sliter med det selv. Og det er mulig du sa det bare for å få en slags, for å forsvare at det er greit, og jeg kan gjøre nær av det, fordi det gjelder meg. Er det stemmer det? Liksom, for jeg tenker sånn, her er du er jo en mann som på papiret har på en måte alt. Ja, du er lege, show, billetter selges. Mm. Og så sier du at du sliter med depresjoner. Er det...
Om det stemmer, ja. Ja da, jeg har gjort det i veldig mange år, og... har hatt tidvis veldig tunge perioder, og nå går det bedre, da, så er det jo på en måte enklere å snakke om det. Så jeg hadde i utgangspunktet ikke planlagt at det skulle være en stor del av showet da jeg begynte å jobbe med det her, men så var jeg i en veldig dårlig periode før, altså sånn, ja, da jeg begynte å jobbe med det. Altså det sånn ett eller to år siden. Så da ble det naturlig å begynne å ta med noen ting fra det. Fordi det opptar meg, ikke sant? Men jeg var veldig nøye på at det ikke skulle bli skape en sånn medlidenhet, og at folk skulle bli rørt, liksom. Jeg synes det er litt sånn... dårlig grep, for at du da setter du publikum litt i en gisselsituasjon, for at hvis du liksom velger å være veldig sårbar på scenen, så styrer du utifra publikums høflighet heller enn deres på en måte, impuls til å le, eller liksom sånn, det å le er jo å miste kontrollen på et vis, ikke sant? Mens det å være rørt, eller ja, rørt er også å miste kontrollen, men det å være på en måte høflig og medlidende og liksom stille i en sånn for som alvorstyngethet, det handler mer om bare å være hyggelig, og jeg er ikke interessert i at publikum skal være hyggelig med meg, jeg vil at de skal leve seg inn i det og leve hvis det morsomt og ikke leve hvis det ikke er morsomt, så jeg har vært nøye på det at det ikke skal være sentimentalt da, å snakke om de tingene der sånn. Og det synes jeg har fått til. Men der, jeg vet jo at jeg snakker om det med en sånn letthet for å unngå det sentimentale, at det kan høres ut som det ikke er sant. Det ikke er sant. Fordi at jeg er jo på en måte litt kjekk i vendingene når man snakker om ting som i utgangspunktet er veldig alvorlig. Og så, men jeg opplever jo at folk tar meg på alvor. Altså jeg ser jo i publikum at de de blir väldigt sån de spisser litt ører da, når man sier sånne ord som selvmordstanker og ja, man snakker om sånne temaer, så blir man litt var, liksom, på hva som foregår.
Jeg visste ikke noe om dette, så jeg synes det vondt å høre da. Hva slags reaksjoner får du fra folk I etterkant?
Mm. Nei, det overraskende lite. Jeg har... Jeg trodde jo at det skulle dukke opp en del folk som sender meldinger med jeg har tenkt på det samme og sånne ting, men jeg får det litt altså. Og som sånn, men det mest sånn takknemlighet for at jeg tar det opp og snakker om det. Men det ikke så stor del av showet at det på en måte tar så mye plass at man, jeg tror ikke hvis du går ut fra salen og tenker sånn, dette var et show om selvmordstanker. Så att jag tror det och slutet av showet är så pass på vidne veck ifrån det att jag tror det man kanske har en tribut till att glömma det lite grann då. Så men jag får någon tillbakemeldinger på det och att folk är väldigt förnöjda med att jag liksom snackar om det då. Men det är liksom lätt liksom.
Jag har ett favoritspörsmål hos gästerna. Som hvor jag ber gästen definiera vad succé är. Og så synes jeg det spennende å høre ja. Dine tanker rundt det, da, når, som han så sier, da, ikke sant? Du lege, og du selger ut billetter til soloshow på rekke og rad, og så da tenker man jo at ja, men det en fyr med suksess. Men hvis man da går rundt og deprimert, da, så vil jeg jo anta at du ikke føler deg som en strålende suksess selv. Hva det du definerer som suksess, du?
For å ta det ene med, altså selv om man deprimert, så kan man jo anerkjenne at man har suksess. Jeg har jo mange ganger sagt til meg selv, nå må du huske å nyte dette. Dette er ikke noe som kommer lett, og det ikke noe du skal ta for gitt at det der. Og dette noe du kommer til å tenke tilbake på som en vanvittig opplevelse, og och vara och skönna att du liksom är väldigt heldig da, som får uppleva det. Och det är liksom att det liksom hejsar mig lite upp på själv när jag har haft tungt då. Det gör jag gärna på träningsturer på ski och sån när jag liksom går och säger det till mig själv.
Men är det ikke det lite sån alltså jeg är enig att du har fantastiska resultater men hvis følelsen är att du är deprimerad på en måte.
Ja, men jeg tror ikke liksom med suksess jo på en måte, det kan man jo måle på forskjellige måter, da. Den objektive, liksom, hvor mange billetter har du solgt, hvor mye penger har du tjent, hvilken stilling har du, liksom. Men jeg tror for min del, så vil jeg vel kanskje definere suksess som å få anerkjennelse og respekt av de du selv ser opp til. Og innen det feltet du ønsker suksess I da. Jeg husker jeg hadde, det var mange år siden, så var jeg på et program som heter Komikammeratene, og vi hadde et show på latter som gikk der. Det programmet jo mye, man kan si mye om det liksom, men det var veldig spesielt for meg å på en måte plutselig få en mulighet til å være med på et TV-program da, og gjøre et sånt show og, for jeg tenkte sånn, dette her jo dritbra nå kan jeg bli mer kjent, da kan jeg selge mer billetter, jeg kan få bedre muligheter, rett og slett og så var det jo ikke sånn, jeg fikk en voldsom kjendisstatus men jeg bare merket liksom det eneste det jeg ga meg var at det var litt mer mast å dra på byen, liksom at folk skulle liksom få, eller komme kommentarer som var påfallende like hver gang, altså folk skulle snakke om de samme tingene hver gang. Og det var egentlig ganske kjedelig, så liksom, da var jo suksessen det å på en måte oppnå det å være med på et TV-program og være på et stort show, bare at det var slitsomt å være, eller litt mer slitsomt da, det var ikke veldig slitsomt altså, men litt mer. Og så husker jeg at jeg var på en stand-up-festival som noen jeg kjenner har laget, som heter Crap Up på Parkteatret, og så var jeg der, og så ble jeg spurt om å gjøre et stand-up-set der. som gikk veldig bra. Og da liksom de komikerne som jeg da likte og så opp til spurte meg om å være med på det, så følte jeg liksom det var en større ære og suksess på en måte som komiker enn å være med på det TV-programmet og på en måte bli bare eksponert veldig mye da. Så det liksom en større sånn seier å få den anerkjennelsen fra de jeg liksom jeg selv synes var veldig kule i bransjen, at de synes at det jeg gjorde var verdt å ha med på sine ting.
Men føler du ikke da at du er veldig prisgitt andres meninger og andres anerkjennelse for at du skal føle suksess?
Jo, det et godt poeng. Og det tror jeg jo at man jo gjør, for man gjør jo ingenting i et vakuum. Altså sånn, hvis du er eneste mannen igjen på jorda, er det da mulig å ha suksess i noe som helst? Altså, det hva skal du gjøre liksom? Er det en suksess da bare å ha mat da? Eller overleve liksom. Men da er det jo ikke, det er bare, det er enten eller liksom. Du får ikke gradgitt det noe særlig grad.
Jeg kjenner meg veldig igjen i måten du beskriver det på. Jeg tror det er Øystein søker etter, som jeg beundrer jo, jeg mener jo for min egen del også, det er en slags sånn her, en idé om det ultimate lykken. Det er jo å kunne være eneste person på jorda, eller i en måte ikke forholde seg i det hele tatt til hva andre syns om meg, og hva jeg får til. Og det finnes ikke antall likes, antall penger på konto, det er helt uvesentlig. Da. Jeg på en måte drives av en annen form for lykke og glede, og jeg tror du er flinkere enn meg, Øystein. Du snakker om det at liksom, flokken og familie og sånn, og så tror jeg du også er offer og er syndebukk, og du synder akkurat, eller kanskje ikke akkurat like mye, men du også synder da, i å jage og det, og hoi og halloi og 71 grader nord og så videre. Så vi synder alle sammen, men jeg tror det du søker etter er vel det, Øystein, altså prøve å definere, kanskje at man blir lykkeligere av å definere suksess på en annen måte. Men.
Eller hvertfall, altså, jeg er jo helt enig med dere begge i at, og kjenner meg veldig godt igjen den der bekreftelsen man får da, eller den anerkjennelsen, den applaus man får, eller når man står på en scene, eller man går gjennom skaven i tights, eller det ene eller andre, ikke sant? Jeg er jo selvfølgelig setter veldig pris på det, og er jo mer eller mindre avhengig av det, samtidig som enda viktigere for meg enn hva andre syns om meg, er jo hva jeg syns om meg selv, for jeg har syretestet det et par ganger gjennom livet, da. Liksom, og skapt gode resultater, men gått på akkord med for eksempel egne verdier. Og da kan jo, selv om resultatene er gode, så føler jeg ikke at jeg lykkes allikevel, fordi at jeg går inn døra hjemme og vet at jeg har kjørt over de hjemme og den jeg har lyst til å være selv.
Men det er jo det er litt sånn rolleforståelse kanskje da, for suksess med en familie er vel at alle i familien er fornøyde, liksom. Men suksess i karriere og jobb er på en måte litt tatt ut av det da. Så jeg tenker bare på sånn den der det, å akseptere seg selv da, og på en måte være lykkelig med det man gjør, så høres det jo litt ut som at da er idealet å egentlig ikke ha så veldig store ambisjoner, men bare være fornøyd. Og det er jo sikkert greit nok det, men jeg tror liksom ikke helt på det, fordi at
Nei, men det er helt enig med det da, fordi at både du og jeg og Hans også, vi har jo skyhøye ambisjoner. Altså jeg har jo gått på ski med deg, du har gått på ski med meg, hvis du skal bli lege så har du skyhøye ambisjoner, men jeg tenker at man kan tilrettelegge anerkjennelsen på om man har gjort det man har bestemt seg for å gjøre på det nivå man har lyst til å gjøre det på. Mm. Og ikke at det er noen hvilepute, for at jeg er helt enig med deg, jeg er så lei av folk som går rundt og bare skal surfe igjennom. Mm. Men jeg har ikke noe rett å moralisere over det. Men jeg skjønner ikke at de ikke har lyst til å ha høye ambisjoner på egne vegne.
Ja, nei, jeg har jo det er alltid interessant det der, hva er liksom meningsfylt da, med det man driver med liksom. Og da jeg hørte på den der filosofen, han der Einar Bøhn, er det hva han heter, som har vært på en del podcaster og sånn, og han mener at det å forbedre ting er måtte alltid meningsfylt da. Mm. Og ja, han mener jo så stor grad at det er selve meningen med livet å forbedre noe. Og han har jo kommet fram til den konklusjonen via veldig kompliserte tankerekker og sånn, men så det kan han oppklare selv. Men jeg tror veldig på det, det å være I prosess, og det å være og prøve å forbedre noe, uansett hva det liksom, vil føles meningsfullt. Mens det å stoppe opp, og bare ha oppnådd noe, og tenke sånn, fint, da det ferdig, nå har jeg dette, og så sitte bare og vente. Det vil ikke gi noen sånn voldsom glede, da. Så det der å forbedre noe og liksom å være I den prosessen det jo en å ha muligheten til det da, jo kanskje suksessfaktor I seg selv men det en sånn egennytte eller en egenverdi ved å gjøre det som jeg setter pris på liksom. Jeg synes det veldig gøy å komme på en ny idé til en stand-up bits det å tenker at dette kan være noe liksom og prøve den for første gang og få det til å funke, det gir meg en større lykkefølelse enn å ha et show som jeg har hatt veldig mange ganger nå foran en fullsatt sal I et eller annet sted I Norge det føles mer som en vanlig dag på jobben, mens å teste nytt materiale foran et bittelite publikum liksom, med en sånn, på en klubbscene kan gi meg en helt sånn sinnssyk kick Så, og da det jo veldig nivåforskjeller av hva man tjener på det eller hva som anses som på en rå prestasjon da, fra folk som ser på utsiden
Men hvordan havna du da inn på depresjonssporet når du så bevisst disse tingene her
altså hvordan jeg ble deprimert liksom Nei, det jeg har hatt det sånn litt tungsinn I meg I veldig mange år, altså fra jeg var ganske liten egentlig. Så det ikke en ny ting det, altså. Det sånn, jeg slet med veldig mye tunge tanker allerede I sånn, ja, 17-18 års alderen liksom. Det var rundt da jeg begynte på ski, så var det, ja, så jeg hadde ikke noe bra rett og slett. Jeg hadde veldig lite venner og hadde fungert, jeg følte ikke at jeg fungerte, liksom. Jeg fungerte ikke sosialt, jeg fungerte ikke med liksom, de tingene jeg drev med. Da. Jeg var jo veldig dårlig på ski, jeg vet ikke om du tenkte over det noen gang, Øystein, da vi var på lag, liksom. Men jeg var jo... både eldre og dårligere enn alle de andre som vi var som vi drev og trente med unntatt Remi Andersen da som var både eldre og bedre enn alle
Remi alltid eldst men det jo en helt annen sak ja. Nei
jeg startet veldig sent da det skal jo sies da
men, det jeg husker fra deg Jonas jo at du alltid var positiv at du alltid var en som det var gøy å jogge med når jeg syntes det var dritkjedelig å jogge så kunne jeg jogge sammen med deg for at du var alltid ikke at du alltid var morsom men du var alltid sånn positiv og det var sånn god energi rundt deg men det vondt å høre at du på det samme tidspunktet jogget rundt der og følte at du ikke lyktes da blir jo spørsmålet var det noe vi I miljøet gjorde dårlig da eller var det noe vi burde ha skjønt? Og en ting jo som oss og den spesielle, akkurat den konkrete saken, men det noe folk rundt, folk som sliter, bør være oppmerksom på, sånn at de kan hjelpe?
Ja, det vanskelig det der, for jeg tror ikke jeg snakket med, husker du Morgan Doknes? Ja. Ja, han og jeg hadde ganske mye gode samtaler, det var først jeg snakket med noen om sånne ting, for han også hadde følt seg litt sånn rar liksom, opp gjennom mye deler av livet da. Så jeg ble jo veldig tilknyttet han og vi hadde liksom lange samtaler og vi prøvde liksom å forklare hvordan huene våre funket da. Men det var helt umulig for meg som også sleit med sånne ting å se at Morgan hadde det sånn at han også gikk rundt og grublet liksom så det var jo tilfellig at vi kom inn på det liksom så det går jo på det å jeg vet ikke altså begynne å spørre litt hvordan folk liksom, det har jeg en idé om at det liksom veien å gå da. Jeg synes jo, men jeg likte jo veldig, veldig godt å være i skigruppa, ikke sant? Med deg og Remi og Ruben og sånn det, og liksom de gangene jeg følte at jeg var inkludert der, så var det, hjalp det meg veldig mye i perioder som i utgangspunktet var ofte kjipe da. Så det at dere gadd å bruke tid på å liksom ja, trene med meg og synes at det var kult å ha med meg, selv om jeg var dårligere enn dere, var, det synes jeg var vanvittig.
Men her vi litt tilbake til den praten om suksess da, fordi at jeg opplever jo at samfunnet anerkjenner veldig de som for eksempel går fort på ski, og så sier du nå liksom nesten unnskyld at du var en del av gjengen da, men hvor fort man går i skogen på ski eller hvilket titel man har da, det spiller jo ingen rolle for hvem man faktisk altså det på en måte.
Nei da, det skjønte jo ikke jeg. Jeg tenkte ikke det liksom. Jeg trodde at jeg måtte være så god for at det skulle være verdt noe da. For jeg følte ikke at jeg hadde så veldig mye bidra med sosialt og sånne ting, så det var liksom sånn, og så var det jo sånn, som du kanskje husker, alle var veldig kule, ikke sant? Garove og Ruben var jævlig morsomme typer, liksom. Og du er jo også, og var jævla morsom, det var så jævlig mye liv rundt deg, liksom. Og Remi, som var jo, han var jo eldre enn oss og sånne ting, men han var så sinnssykt god, ikke sant? Så det var sånn, det var veldig mye store personligheter. Så for meg så følte jeg liksom at du ikke var så veldig mye verdt hvis ikke du gikk fort på ski da. Jeg tenkte aldri at man bare kunne, bare det å være med og være med på en treningsøkt og lage liv og røre og liksom være en hyggelig person da, hva hadde verdi i seg selv. Det slo meg ikke som et tema igjen.
Jeg kjenner jo ikke Geir Ove og Ruben så godt som dere. Det referanser som sikkert fikk i hodet på flere, da, men det virker som at det en gjeng fra Linderud.
Ja, så det jo, nei, altså, Remi Andersen, han nå lege på landslaget. Han jo da mange år i skiløp, en fantastisk skiløp. Han hadde to brødre,
ja.
Og det de brødrene.
Riktig.
Så de var jo jævla artig gjeng, og det å liksom være med i en skigruppa. Vi trenger ikke å være, sette så mye fokus på akkurat hvem de som personer og så, men det å være et miljø som var så liksom, var mye ja, tydelige personligheter og et veldig konkurranspreget år, ikke sant? Det var jo trening og konkurranse.
Liksom. Men dette tror jeg flere kan kjenne seg igjen i veldig mange situasjoner, enten det i Bekkelaget skiklubb, eller om det på en måte på jobb, eller om det på en måte, det jo alltid noen som har høyere rang enn selv, som regel. Men i kultur er jo ikke noe hierarki, og det jo ikke det ellers heller. Altså, der jo hvem du og hva du bidrar med, og det det som har verdi. Da. Det litt tilbake til suksess. Liksom. Jeg tror det så viktig å ikke, i hvert fall personlig så mener jeg, da, at det så viktig å ikke la andres anerkjennelse styre egen følelse av om man lykkes eller ikke, for at da man så sårbar for om de gidder å bry seg da.
Jo, det jo det, og med det mener jeg ikke at man skal si liksom sånn, ja, han, la oss si da, jeg gjør det jeg gjør med mine vitser og mine skjold og sånn, og det går så bra som det går, men at Harald Eia liksom sier at han synes det kjedelig, så det selvfølgelig et nedlag for meg, men det betyr ikke at jeg verdiløs liksom, jeg må jo anerkjenne det jeg gjør uavhengig av han. Men jeg tenker jo liksom igjen følelsen, jeg må si det sånn at jeg er såpass jeg vet ikke om det handler om å være overfladisk eller hva det er, ja, men den der seiersfølelsen av å være inkludert da, av folk du er inspirert av og liker, at de liker det du gjør, liksom. Jeg må si at den umiddelbare følelsen av en sånn type situasjon har gitt meg mer glede enn at man liksom har solgt så mange billetter rundt omkring.
Men sånn som, ja, men sånn som når du som lege da, da får du jo ikke noe sånn unison anerkjennelse av noen folk som du ser opp til. Det jo stort sett pasienter.
Ja, ja, men det sånn, og der tenker jeg mitt ambisjons... Nå kjenner jeg ikke til så veldig godt hvordan det, om det noe miljø for det, liksom, med ambisjoner og sånn innen legeyrket, for jeg henger ikke så mye med leger, annet enn de får jeg jobbe med, men der det nok en del sånn karrierejegere, selvfølgelig, som skal bli et eller annet, få en god posisjon, eller, men jeg føler at veldig mange leger bare drevet av å være dyktige i jobben sin, da. Og sånn, sånn, få til den, og være flink nok. For det handler om forutsigbarhet, og så skape forutsigbarhet i en uforutsigbar verden. Da. Det å ha en pasient som har et problem, så skal du løse problemet. Og jo dyktere du jo mer forutsigbart blir det med resultatet. Så der liksom sånn, bare være god nok til å fikse jobben din liksom drivkraften, i hvert fall for meg da. Så det kanskje noen som tenker liksom, en overlegestilling fett å ha og tjene masse penger og sånn.
Det jo status da, det jo et statusyrke og det faktum at, i hvert fall opplever jeg det som at det at du har fått til, du har kommet inn på medisin i Norge, noe som en, jeg vet ikke hvor mange som kommer inn der hvert år, ja, men det jo ganske få. Det liksom, var det litt det som lå bak at du følte den karrieren i første omgang?
Nej, ikke bevisst i hvert fall. Og det har jeg også tenkt litt på liksom, med sånn, hvorfor man på forskjellige steder liksom? Det liksom sånn at du trekkes mot ting av tilfelligheter eller at det en sånn driver i deg, men jeg hadde virkelig ikke noe tanker om å begynne på medisinstudiet før i det øyeblikket jeg søkte liksom, og det var rett før halvt år eller sånn, før jeg kom inn da. Og det var rett og slett fordi jeg syntes det var et interessant studie. Jeg likte veldig godt å være student. Jeg syntes det var et fint liv. Og så tenkte jeg da, å være student veldig lenge må jo være veldig bra. Fordi jeg ikke visste hva jeg skulle bli da. Og så tenkte jeg sånn, medisin jo veldig interessant. Det interessant å lære om kroppen. Så da, men jeg tenkte aldri på hva slags type lege jeg skulle bli eller noe sånt liksom. Så, men samtidig så det jo nettopp det du sier, at en form for status. Så om det en sånn ubevisst liksom, driv mot et sted hvor du da vil på en måte oppnå en form for anerkjennelse, da, hvis du får til det også.
Og så vi snakket litt om at du hadde hatt litt tunge perioder og sånn da. Og så jeg interessert i og med at det til syvende at den går bedre nå da. En ting jo hva som gjør at man havner der, men det jo kanskje vel så interessant da, hvis det noen som hører på som sliter, og hva gjorde du for å komme ut av det? Ikke at det finnes noen universelle nøkkel sikkert, men hvordan klarte du å stokke kortet sånn at du ble bedre?
Nei, jeg har gått til psykolog i flere perioder, og så har med vekslende hell da, eller med vekslende suksess, altså sånn... Og jeg oppdaget etter hvert at hos noen av de psykologene jeg har gått til, at jeg gikk der fordi jeg ikke skulle skuffe psykologen. sånn at jeg skjønte at okay, vi har ikke god nok personkjemi, liksom. Jeg får ikke ut av det her. og man holder litt tilbake, man sier ikke alt, liksom. Fordi jeg liksom... Og så synes jeg var så flaut og... slå opp med psykologen da, si liksom sånn, nå jeg vil ikke gå her med liksom, at det var en nederlag for den da. Og så må man liksom være ærlig nok med seg selv at okay, hvis det ikke funker så må du bytte liksom, eller så må du bytte strategi da, da må du være mer åpen og du må liksom være bedre på å se hva som bør gjøres bedre akkurat i den situasjonen, og da snakker jeg om det med å gå til psykolog da. Men og det å gå til psykolog eller andre ting har på en måte hjulpet meg med å backtracke litt. Hvis du ser på liksom, livet ditt da, som en stor skog hvor du følger en sti og du tar til høyre og venstre i forskjellige stideler gjennom en veldig lang tur, så det noen ganger du tar feil sti. Og så det veldig vanskelig å backtracke sent ut I løypa. Hvor det jeg tok feil, liksom? Hva det, hvilke valg var det jeg gjorde for lenge siden som endte opp med at jeg sitter nå med disse tankene og denne uroen eller denne formen for handlingsmekanismer I ulike sosiale settinger og sånn som gir meg plager da. Og da har jeg vært ganske sånn interessert I å prøve å finne en fellesnevner for å liksom hva slags sånn grunnsituasjon eller følelse det som skaper den lidelsen liksom. Og for meg så har det vært veldig sånn for veldig sånn dårlig samvittighet av å ikke innfri forventninger da, til til andre og det plager meg helt vanvittig liksom, at det, å ete meg helt opp og så må jeg finne hvorfor jeg dårlig samvittighet og så ja så det sånn prosess da for å liksom, analysere og bryte opp alle disse her elementene til mindre deler for å liksom finne finne hvor du tok feil valg I disse stidelene, ja. Hvis det ga noe mening.
Ja, dette helt utrolig spennende, og det veldig kult at du så ærlig å dele, men hvis jeg kan være så privat og spørre, hvor fant du ut, altså hvor det liksom noe som et sted I punkt I barndommen eller I ungdomsårene, hvor du merket, her begynte jeg med dette, jeg begynte omgikk disse, eller jeg begynte med dette, som jeg nå betaler rentene for, liksom.
Ja, jeg tror det. Jeg har tenkt en del på det der, og jeg tror det begynte liksom på sent på barneskolen og på ungdomsskolen med at jeg gradvis mistet venner. Ikke at de døde liksom, men at de flytta, eller de skaffet seg nye venner, og jeg sto igjen liksom. Så jeg var veldig mye alene, og da begynte jeg å skape liksom et problematisk selvbilde fordi jeg skjønte ikke hvorfor jeg ikke var med liksom og da vil du jo på en måte nødvendigvis gi deg en form for selvforakt da fordi at du får ikke til dette her og da det noe gærent med deg så og det har vært en liksom, prosess å liksom prøve å gjøre om på den da sånn at du ikke misfornøyd med deg selv etter det så enkelt altså det det som litt rart når man går til psykolog og når man veldig sånn grublende på sånne ting så kommer man noen ganger fram til sånne sannheter som står på sånne puter fra IKEA og kaffekopper liksom som sånne der dumme quotes som man tenker på som innholdsløse men så det ganske mye sannhet I det men det har blitt repetert så mye at det blir tappet for innhold så man glemmer at det kommer fra et utrolig sant sted da så det der å godta seg selv og liksom trives med seg selv høres ut som sånn floskler selvfølgelig og det det jo, for det gjentas ofte men det mye visdom I det.
Jeg synes det var at det har blitt sagt så mange ganger at det har blitt tappet for innhold. Den likte jeg, ass. Fordi at jeg kjenner meg innmari godt igjen. Når jeg jobber med folk på det jeg gjør, da, så bruker jeg både humor og følelser og sånne ting, men veldig mye av det jeg sier liksom typiske klisjéer.
Mhm.
Men samtidig så prøver jeg å si at og grunnen til at det klisjé jo fordi at det har blitt sagt så mange ganger, men jeg har aldri klart å ordlegge meg sånn som du gjorde det der. Men det altså, det var bra, ass. Det ble sagt så mange ganger at det ble tappet for innhold. Den smak på den, ass, for det sånn, vær deg selv på ditt beste, liksom. Ja, ja. Ikke sånn, eller ditten eller datten. Men så det det, da. Det det dreier seg om.
Det veldig mye det, og og det å på en måte høre en ting og liksom og tro på det og sånn det jo en ting, men så det noe annet å faktisk anerkjenne det og prøve å gjøre noe med det da som langt vanskeligere selvfølgelig så så det jo å prøve på det da
mm.
Ja. Ja, det
Dette her var jo veldig kult. Dette ble jo veldig dypt og veldig viktig, Jonas. Vi har jo snakket om å ha deg med mange ganger, og da stort sett i kraft at du en kul fyr og at du lege. Og vi, jeg spesielt, jo ganske nerdete og har masse sånne ting for meg, at man ser gym fast, jeg ser gym, jeg opptatt av søvn, jeg opptatt av sånne ting, som det jeg kan det helt sånn på ytterpunktene av sikkert det man kaller vitenskap. Jeg liker å tro det fronten, da, at jeg liksom opererer i fronten. Men man må ha en lege som kan arrestere, sette på plass, sortere og så videre. Så vi har jo tenkt at vi har lyst til å ha deg innom, da, og mange av de som hører på dette tror jeg også liksom nysgjerrig på det. Trening, hva man kan gjøre for å optimere livet sitt. Så det å liksom ha deg innom og ha liksom spør legenseanser, håper vi kanskje du har lyst til å være med på fremtiden.
Ja,
det er jo litt lystigere, litt gøyere kanskje enn dette, men jeg tror ikke det er så viktig som det vi var inne på i dag. Gøy at du tok opp Komikameratene, som for øvrig altså den råeste dokumentarserien. Du tror det en mockumentary, men det ikke det. Det en dokumentary, det må man få med seg.
Ja, det var det som var, jeg tror det var ulempe. Jeg tror ikke det hadde så veldig høy seertall, men jeg tror det var fordi folk trodde ikke at det var sant. At de trodde det var skripta og manusbasert, at vi spilte liksom. Men nei, det var sant det.
Tommy Steine spiller jo seg selv der, gjør han ikke det? For han spiller utrolig godt.
Ja, alle spiller seg selv, og de spiller... Det er en fascinerende serie, og det er en fascinerende opplevelse å være med på. Det skal sies at det, de som har sett det, da, det virket som det var veldig dårlig stemning hele tiden. Det var det ikke. Det var veldig mye gøy der også, men det var ikke så mye med på TV. Så...
Men folk som har lyst på mer av Jonas Bergland, de må jo komme seg ut. De må ta med seg en sekk med penger, dytte den i lomma til Lina Kranz eller vet ikke hva andre steder du spiller, er det ikke det? Og se på, søke opp Dr. Bergland uten grenser. Jeg har vært og sett det. Kjempegøy. Altså, oppriktig. Og jeg sier ikke at jeg ikke var, jeg hadde skyhøye forventninger, for det hadde jeg. Men du imponerte faktisk, jeg må være ærlig å si det.
Så. Ja, det veldig hyggelig at du sier. Du får komme og se en dag, Øystein. Bare ta og send meg melding, så ordner jeg gjestebilist og tjoe her.
Ja, du må ikke si dette ut på liven her nå, for nå skjønner jo folk at jeg ikke støtter kompiser. Jeg skal bestille billetter, Jonas.
Okay.
Og så kommer jeg, og så kommer du tilbake til oss, Jonas, ja. Og så du, Hanso, deg ser jeg jo dagen, det er samme dagen som den episoden her slippes, så er jo vi og slipper en lite bombe vi da. Kanskje vi må lage en bonus-episode på akkurat det?
Vi gjør det, vi gjør det. Vi gjør det.
Herregud!
Ok, folkens, vi snakker så. Ha det!
Ha det bra.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.